On Air. Denní proud Rádia Wave.
V odpoledním vysílání Rádia Wave už je s námi náš dnešní host, kterým je doktorantka na katedře severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Kristýna Divišová. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Naším tématem by měla být zejména americká politika vůči migrantům ze Střední Ameriky, zejména v souvislosti s takzvanými detenčními centry nebo s detenčními zařízeními. O podmínkách, která v těchto zařízeních panují, se v posledních měsících diskutuje poměrně horlivě, a to i v České republice, která je přeci jen od mexicko-americké hranice poměrně daleko. Možná, Kristýno, úplně na úvod, pojďme říct pro představu nějaká čísla. Kolik třeba lidí ze Střední Ameriky se, dejme tomu třeba ročně, nebo ukažte to na nějakém časovém období, snaží přes tu mexickou hranici do Spojených států amerických dostat, abychom si dokázali představit vlastně, o jakém počtu lidí se vůbec bavíme.
Já bych na úvod asi řekla, že ta situace s uprchlíky se docela zdramatizovala výrazně za poslední měsíce. To znamená, že pokud těch počet zadržených lidí při přechodu přes hranici se většinou pohybuje kolem, dejme tomu, desítek tisíc, tak v dubnu to třeba už bylo kolem 110 tisíc, v květnu dokonce 130 tisíc a je opravdu potřeba si uvědomit, že za poslední dekádu to jsou čísla, která jsou bezprecedentní. To znamená, že přispívají k tomu, že americký systém není vůbec materiálně ani finančně na to připraven a je zahlcen. A to potom dále přispívá vlastně k tomu humanitárnímu rozměru. Opravdu se dá mluvit o humanitární krizi v posledních měsících, když ta krize na té hranici probíhá už opravdu dlouho. A přispívá to určitě potom i k té problematice detenčních center, kde samozřejmě se odráží ten jakoby naddimenzovaný počet těch uprchlíků, imigrantů, kteří tam jsou umisťovaní.
Z jakých zemí převážně se lidé do Spojených států amerických přes tuhle hranici snaží dostat? A jaká je jejich motivace? Proč opouští vlastně svoje domovy?
Ta současná uprchlická krize je právě výjimečná tím, že z velké části to tedy nejsou jenom ekonomičtí imigranti, ale opravdu jakoby uprchlíci, kteří často žádají ve Spojených státech o azyl právě z důvodu toho, že se cítí nebo utíkají před násilím ze zemí, tedy především Střední Ameriky. Hlavně se to týká Salvadoru a Hondurasu, kde opravdu, když se podíváte na žebříček zemí, kde je nejvíc různých násilných činů, tak opravdu jsou hodně na vrchu. Ale určitě tam svou roli hrají i ekonomické faktory, to znamená většinou ty rodiny, které utíkají, nemají jenom třeba jeden důvod. Často to je kombinace třeba toho, že se bojí, že buď budou třeba zamíření nebo nějak rekrutováni těmi násilnými gengy, ale zároveň se snaží si ekonomicky přilepšit v situaci, kdy třeba nejsou schopni se postarat o svou rodinu.
Říkala jste, že těch lidí zejména v posledních měsících rapidně přibývá. Čím to je?
No, těch důvodů tam může být víc. Určitě to souvisí s tou situací v těch zemích, která se určitě nezlepšuje. Přispělo k tomu určitou mírou i Mexiko, paradoxně, protože současný mexický prezident López Obrador v tomto roce zaujal takový smířlivější postoj k těmto uprchlíkům a v podstatě jim poskytoval po určitou dobu, potom ten krok zase vrátil zpátky, humanitární víza, která jim usnadňovala procházet a vlastně legálně pobývat určitou dobu na Mexiku, což jim umožňovalo pokračovat dál na sever, protože většina z těch uprchlíků míří opravdu až do těch Spojených států a v současnosti, jak ty pravidla jsou nastavená, tak jim nic nebrání o ten azyl požádat až ve Spojených státech.
Když jsme zmiňovali nebo naťukli, jsme ta detenční centra nebo detenční zařízení, co to vlastně je a jak se tam někdo, kdo dejme tomu s rodinou se snaží dostat do Spojených států amerických, dostane?
Tak dostat se tam můžete z různých důvodů. Většinou, pokud jste uprchlík, tak buď o ten azyl zažádáte na oficiálních přechodech hraničních, v podstatě jakoby teda oficiální cestou, ale i tak jste potom umístěni do nějakého toho detenčního centra, zatímco vlastně čekáte, co s vámi bude dál, podáváte žádost o ten azyl, nebo to je právě poslední době většina těch přechodů jsou spíš tou neoficiální cestou, protože ty oficiální přechody jsou tak zahlcené. a i Trumpova administrativa v podstatě to trošku jakoby stěžuje. Přechází to oficiální cestou, tak přechází v podstatě ať už samopomocí nebo pomocí různých profesionálních převaděčů, což je samozřejmě dost nebezpečné, a potom jsou často, když to tak řeknu, zachytávání tou pohraniční patrolou, která je potom dále umístuje do těch detenčních center. Většinou v těch pohraničních centrech detenčních, kde není ta kapacita tak velká, tak by měli strávit jenom nějakou určitou dobu a potom jsou dále rozmisťováni v dalších státech ve vnitrozemí, protože samozřejmě ta kapacita naprosto nestačí.
A jak se tam, nebo jaký je ten další proces, pokud se tedy někdo dostane do toho detenčního centra? Vy říkáte, že by tam měl být jenom nějakou omezenou dobu. Tak jak je to třeba dlouho v těch pohraničních přímo?
To se zase strašně liší. Pokud jde o ty rodiny s dětmi, tak pokud jsou do toho detenčního centra umístěny společně, tak existují určitá pravidla, protože děti jsou pořád vnímány jako ta nejzranitelnější část populace, kdy například ty rodiny s dětmi mohou být zadržovány pouze 20 dnů, pak je ty úřady musí pustit, to znamená, že jsou jakoby mimo ty detenční centra, ale dál se samozřejmě nějak posouvají tím systémem žádosti třeba o ten azyl, nebo pokud nežádají o azyl, tak třeba jdou k imigračnímu soudu za nějaký ten přestupek, že ilegálně překročili hranici. To znamená, že vlastně i proto Trumpova administrativa asi tak přibližně před rokem přistoupila k tomu kroku, protože nechtěli pouštět ty rodiny po 20 dnech, báli se, že se potom třeba nedostaví na ty slyšení, tak přistoupili k tomu, že ty děti začaly od rodičů odtrhávat. To potom americké soudy stoply, protože samozřejmě je to něco nepřípustného. Nicméně, jak se ukazuje, pořád se to děje. Zaprvé se to může dít v případech, kdy třeba to dítě překročí se s tetou a strýcem. Ty úřady potom řeknou, že ten příbuzenský vztah je nejasný a v podstatě ve statistikách o těch dětech mluví, jako že jsou nedoprovázené. A nebo můžou ty děti od rodičů oddělit v tom případě, že by třeba ty rodiče představovali nějakou hrozbu pro ty děti, třeba se dopustili v minulosti nějakého trestného činu. To znamená, pořád dochází k tomu rozdělování těch rodin. A ty rodiče, pokud jsou tedy drženi odděleně, tak tam můžou strávit v tom detenčním centru třeba měsíce.
O jak velkých počtech dětí oddělených nebo rozdělených se třeba v téhle chvíli bavíme? Jsou to jako 10 000 dětí, nebo
myslím,
nebo existují vůbec nějaké jako přesné a důvěryhodné třeba statistiky tady z České republiky, kde bychom si to mohli jako přímo dohledat, nebo vy jste otevřeni na nějaké otevřené zdroje?
V té odkázání. První fázi vím, že šlo o několik tisíc. Vlastně předtím, než to ty americké soudy stoply a nařídili administrativy, aby do měsíce zase ty rozdělené rodiny spojila, což se ukázalo, že nebylo ve všech případech úplně možné, protože třeba stovky rodičů už mezi tím byly deportované zpátky do těch zemí, odkud přišly, zatímco ty jejich děti biologické zůstávaly na území Spojených států. V současnosti určitě to jsou spíš tisíce, určitě ne 10 000, ale neexistují úplně záznamy o tom, které ty děti teda byly odtržené, jak už jsem říkala, a o tom, které třeba tu hranici přešli v podstatě sami bez doprovodu, což se v ojedinělých případech taky stává, ale není to norma.
Pokud pomineme to, že to musí být asi psychicky prostě extrémně náročné, být jako dítě, zvlášť ještě v takhle jako zátěžové situaci, být oddělen od rodičů, tak se v médiích objevovaly i různé kritické hlasy vůči tomu, jaké tam panovaly podmínky nejen tedy v těch detenčních centrech pro dospělé, ale zejména v těch zařízeních, kde byly umístěny ty děti. Tak dá se z vašeho pohledu, a i můžeme to vůbec nějak jako ověřit, jaké podmínky vlastně třeba v těch zařízeních pro děti panovaly?
Tak ty podmínky teď, tuším, v minulém týdnu v podstatě ověřeny byly, protože legislativa nějakým způsobem upravuje, jaké podmínky, i když tak nějak velmi široce, v těch detenčních zařízeních pro děti mají být. A skupina právníků úplně legitimně byla na kontrole v jednom z těch detenčních zařízení pro nezletilé nebo pro děti poblíž El Pasa v Texasu a právě přinesli svědectví, které otřáslo naprosto asi nejenom Amerikou, protože mluvili o tom, že ty podmínky, které tam panují, ani ty nejzákladnější potřeby naprosto nenaplňují. To znamená, mluvili o tom, že ty děti nemají dostatek jídla, nemají dostatek spánku, protože jsou třeba v nějakých velkých, přeplněných, překlimatizovaných místnostech, kde se svítí i celou noc. často, protože tam není dostatek postelí, tak spí na zemi a můžou si vlastně vybrat, jestli tu přikrývku, kterou mají, si dají pod sebe, nebo si ji přikryjí, aby se uchránili před tou zimou. Jsou tam vši, nejsou tam vůbec prostředky hygienické, zubní kartáčky, mýdlo, dokonce administrativa Trumpova teďka diskutovala, jestli vůbec jsou povinni takovéhle věci pro ně zajišťovat, což je úplně absurdní. A vlastně další rozměr toho, co se tam děje, je to, že ty děti tam mají minimum dohledu, asi předpokládám kvůli nedostatku personálu, to znamená, dochází tam k tomu, že starší děti se v podstatě starají třeba o batolata, znamená třeba desetileté dítě se stará o dvouleté dítě, přitom i to desetileté dítě je pořád dítě a mělo by samo mít někoho, kdo o něj pečuje a stará se o něj.
To znamená, že v těch zařízeních jsou i takhle malé děti, jako třeba tříleté děti nebo jako děti, které by třeba ještě ani u nás nechodily do mateřské školky.
Přesně tak. Ono správně, protože tyhle ty zařízení poblíž těch hranic, tak spravuje v podstatě ta pohraniční správa. Ty děti by tam neměly být déle než 3 dny, což se ale, jak se zdá, úplně vždycky neděje. Potom by měly přecházet pod správu Ministerstva zdravotnictví, které umísťuje vlastně do dalších ústavů, stejně jako každé nezaopatřené dítě. A nějak se o ně stará dál, případně se hledá, jestli nemají nějaké příbuzné ve Spojených státech, což může být ten případ, ke kterým by je mohli zatím dát, zatímco se rozhoduje o osudu těch jejich rodičů.
To znamená ale, že se asi ukazuje, že 3 dny tam většina těch dětí v těch zařízeních nestráví, protože zřejmě tedy i pod tíhou toho, kolik těch dětí a kolik těch lidí je, to přestává jako ta byrokracie a ta zařízení stíhat.
Přesně tak. Někteří ti právníci, kteří podávali svědectví, tak mluvili o tom, protože dělali rozhovory s desítky těch dětí v tom jednom zařízení, že ty děti tam údajně byly už týdny a opravdu třeba za ty týdny, že se ani neosprchovali, byly tak vyčerpané, že jim tam usínali při těch pohovorech. A opravdu je to tak jako poddimenzované, ty zařízení nebo vlastně celý ten systém, že se ty lhuty určitě protahují.
Na základě tady té, když tomu můžeme říkat třeba kontrola nebo prohlídky, tak jaké je oficiální stanovisko nebo oficiální vyjádření třeba Bílého domu nebo vlády?
Tak situace. Donald Trump se k tomu staví jako vždycky alibisticky. Neprojevuje ani moc žádnou lítost. Spíš je to pro něj nástroj, jak zase si zanadávat na demokraty a ukázat nebo na zákonodárce obecně. A říct jim, tohle to je vaše vina, kdybychom postavili tu zeď, kterou já jsem sliboval, nemuselo k tomuhle docházet, protože by se jim nedařilo ty hranice překračovat. On mluví o tom, že ten azylový systém je nastaven příliš mírně, což podle mě není úplně pravda. Takže Bílý dům se k tomu staví docela rezervovaně. Většina politiků je tím otřesena. Vlastně teď to docela ovlivnilo i kongres, když jednal o zákonu, který měl poskytnout nějakou humanitární pomoc. Demokrati hodně prosazovali, aby se v tom zákoně výslovně uvedlo, jaké mají být ty podmínky pro děti. Nakonec ale zvítězil návrh zákona, který pocházel z republikány ovládaného senátu, kde ty podmínky stanovené nejsou, což demokraté nebo spousta z nich těch progresivnějších vnímá jako velkou prohru.
My jsme tady naťukli to, že těch imigrantů nebo migrantů ze Střední Ameriky přichází teď do Spojených států amerických mnohem víc než dřív, zejména tady v posledních měsících, že ta vlna zesiluje. Dá se říct, jestli to má nějakou vnitřní odezvu ze strany Spojených států amerických, to znamená, že by se třeba nějak zásadně měnila teď právě azylová politika na základě toho, že těch lidí třeba přichází víc a je tedy potřeba i ty žádosti o azyl řešit nějak rychleji?
Tak Trumpova administrativa se k tomuhle určitě vyjadřuje. Prezident Trump hodně mluví o tom, že by chtěl reformovat tu azylovou politiku a vlastně tlačí na zákonodárce, aby v tomhle to něco podnikli. Jednak on teda si před týdnem začal vyhrožovat na Twitteru, že vlastně ta imigrační a celní správa, ta agentura ICE, se chystá na velkou razii. Bylo to spíš, jak se potom ukázalo, takové jako vyhrožování, protože potom řekl, že to tedy na 2 týdny odvolává.
Na velkou razii vůči komu? Vůči lidem, kteří žijí třeba nelegálně ve Spojených státech amerických?
Jo, to bych měla doplnit. Vůči právě těm rodinám, kterým byl třeba vydán příkaz k deportaci, oni se ale dál jakoby skrývají nebo zůstávají v té zemi. On mluvil na Twitteru o tom, že se to dotkne milionů lidí, ale to je logisticky naprosto nepravděpodobné. Spíš by se to reálně týkalo tisíců rodin. ukázalo se potom, že i zaměstnanci té agentury jsou z toho nešťastní a je to pro ně v podstatě taková logistická noční můra, protože to je operace, na kterou by se měli připravovat třeba měsíce. Navíc prezident o tom ještě veřejně mluví na Twitteru. Takže bych se přikláněla spíš k té teorii, že to bylo opravdu jenom vydírací taktika, protože Trump docela často vyjednává právě to, pomocí této vydírací taktiky. A Trump teda v návaznosti na to řekl, že dává zákonodárcům 2 týdny na to, aby se nějak pokusili vyřešit tu krizi nebo tu azylovou politiku. On je zastáncem toho, že je nastavena příliš mírně, i když se reálně ukazuje, že pouze asi 1 z 5 žádostí je reálně schválená, což je docela malé číslo. Je to asi dané i tím, že podle mezinárodního práva nebo americké legislativy může dostat azyl někdo, kdo se cítí perzekuovan na základě třeba rasové nebo národnostní příslušnosti, určitého politického názoru nebo příslušnosti k sociální skupině. U těch násilných gangů je to ale právě takové problematické a potom se ukazuje, že opravdu záleží na každém jednotlivém soudci a opravdu se ukazuje, že třeba jeden soudce v New Yorku konzistentně v podobných případech ty azyly uděluje, kdežto třeba soudce v Atlantě konzistentně neuděluje.
Vy jste říkala, že zhruba 1 z 5 těch žádostí je schválena. Nedá se ale asi předpokládat, že všichni ti odmítnutí žadatelé se vrátí zase zpátky domů. Jak velké je číslo nebo kolik lidí v současnosti tedy ve Spojených státech amerických žije jako nelegální migrant? Nelegálně.
Tohle se tedy netýká jenom těch imigrantů nebo uprchlíků ze Střední Ameriky, ale odhaduje se, že ilegálních imigrantů na území Spojených států je přibližně 11 milionů. Jsou to ale samozřejmě, jsou tam zastoupeny různé národnosti, určitě tam spousta Mexičanů a imigrantů z dalších zemí, určitě třeba i z Asie a tak podobně. Je to dané tím, že neexistuje dostatečně cest pro tu legální imigraci, protože třeba poptávka po pracovní síle levné je opravdu velká, ale neodpovídá tomu moc ten systém těch pracovních víz, tak jak je nastavený. Potom teda dochází k tomu, že jednak spousta těch imigrantů ilegálně překračuje hranice, ale potom, což je vlastně podobný problém, i když se o něm tolik nemluví, tak spousta těch imigrantů do země vstoupí legálně, mají třeba nějaké vízum, ale po vypršení platnosti toho víza v zemi zůstávají. Není to teda jenom tak, že by se všechny prostředky měly soustředit na hranici, tak jak to dělá prezident Trump, ale ten problém je komplexnější.
To je v porovnání třeba s velikostí České republiky je 11 milionů, i když předpokládám, že ani tohle se nedá vlastně úplně přesně zjistit, když ti lidé tam pobývají nelegálně, takže se nedají asi úplně nějak spočítat přesně, ale to je obrovské číslo, 11 milionů lidí. Počítám, že řada z nich tam žije třeba ve Spojených státech amerických už i nějakou dlouhou dobu, i třeba několik let. Jaké je vůbec postavení těchto lidí v rámci tedy toho systému sociálního, zdravotního nebo třeba pracovního? Jak vypadá ten jejich život, když jsou v té zemi vlastně nelegálně?
Dá se říct, že tihleti imigranti jsou do určité míry do společnosti integrovaní, ale na druhou stranu mají opravdu to druhořadé postavení, že na většinu těch benefitů nebo nároků nemají právo, protože to prostě nejsou právoplatní občané. Neexistuje tam v současnosti ani cesta k legalizaci, tím, že tam jsou v podstatě opravdu, dá se říct, v té šedé zóně. Většina z nich ale pracuje, protože, jak už jsem říkala, je opravdu velká poptávka po pracovní síle, třeba v sektoru stavebnictví, ve službách, v zemědělství. Myslím si, že existuje někdy i způsob nějakým způsobem odvádět daně, ale většina z nich samozřejmě ty daně neplatí. Nemají třeba nárok na to získat řidičský průkaz, což v Americe na rozdíl od naší země bývá docela velký problém, protože to limituje, ale hlavně bych řekla, co je nejdůležitější, tak jak oni žijí v neustálém strachu z deportace, protože opravdu existují případy úplně strašidelné, kdy prostě ta imigrační a celní agentura, těch zaměstnanci, tak prostě k někomu v noci vtrhnou nebo například udělají nějakou razy, rodiče ale zrovna mají děti někde na hlídání, to znamená zase dojde k tomu jakoby oddělení. Takže spousta, bych řekla, i tragických takových příběhů, které by se nemusely stát, kdyby ten systém imigrační byl prostě nastaven tak, aby trošku reflektoval ty potřeby státu.
11 milionů lidí, kdyby třeba teď, jako když to hodně zbagatelizuju, začalo třeba platit daně, tak to by mohlo být i docela třeba dost peněz. Nezvažuje se tedy nějaká reforma i směrem nejen jako ven, ale i směrem dovnitř už tady k těm lidem, kteří ve Spojených státech amerických žijí, ale jsou tam právě v pozici tady těch nelegálních migrantů, ale třeba tam žijí už právě několik let?
Pokud se budeme bavit o nějaké komplexní imigrační reformě, tak kromě toho, že se musí nějak vyřešit ten vysoký počet přechodů na hranici a vůbec jako ten systém víz, tak tohle je určitě součást, která by neměla být opomíjena, ale je to právě velký jakoby kámen úrazu, protože zatímco demokraté se většinou, ale zase tam jsou rozdíly mezi nimi, staví k tomu, že tahle část obyvatel by se rozhodně měla legalizovat, protože už v té společnosti často žijí opravdu dlouho a měla by vést nějaká cesta k legalizaci. Neměli by to dostat úplně zadarmo, určitě by tam byl nějaký systém pravidel, ale určitě jsou pro, aby ta reforma tohle obsahovala, tak republikáni, kteří často jsou zaměření právě na to vynucování práva a pořádku, tak to vidí jako problém, protože se obávají, že to bude další motivace pro potenciální imigranty, když uvidí, že ta legalizace je možná toho jejich statutu, že to bude táhnout dál a většinou říkají, že je prostě potřeba prvně zajistit hranici a potom se vůbec budou bavit o téhleté možnosti.
Je tahle možnost tedy ta třeba Trumpova zeď nebo vůbec nějaké zpřísnění té hranice, ostrahy té hranice, je tahle možnost pořád ve hře? Je to něco, o čem se teď pořád diskutuje jako o reálné možnosti, jak tu situaci s příchodem nových lidí, nových migrantů řešit?
O nějakém vlastně opevňování hranice se mluví pořád, ale na druhou stranu Trump šel vlastně do té první prezidentské kampaně s tím, že postaví v podstatě betonovou zeď podél celé té hranice, která má přibližně 3000 kilometrů. Potom se ukázalo, že logisticky ani finančně to není naprosto možné. Ta zeď, nebo zeď, ono to často není zeď, ale třeba nějaký systém oplocení, tak je přibližně na třetině. Trump díky tomu, že vyhlásil stav nouze, tak se mu podařilo získat nějaké speciální vlastně finance, které se snaží směřovat na tu hranici. Jednak třeba nahrazovat už někde to staré oplocení nebo zdi něčím jakoby modernějším a bytelnějším, když to tak řeknu, nebo i staví novou zeď, ale je to pořád docela malá část té zdi. A myslím si, že je teďka pod velkým tlakem vzhledem k těm číslům a vzhledem k tomu, že zahájil vlastně kampaň za svoje znovu zvolení, aby v této problematice něco dokázal, ale přesně z toho logistického hlediska si myslím, že to není cesta, jak tenhle problém vyřešit.
Jaká třeba teda podle vás osobně by měla být ta cesta, jak ten problém vyřešit? A nebo existuje vůbec v současné době nějaké jako řešení, které by bylo nezraňující pro obě strany, nebo v uvozovkách výhodné pro obě strany, tedy jak pro Spojené státy americké, tak třeba pro lidi, kteří se do nich snaží dostat a stát se legálními občany?
V minulosti už byly příznivější situace, kdy existovala i docela shoda mezi některými republikány a demokraty, kteří se snažili přijít s nějakou imigrační reformou. Ale vždycky se ukáže, že v každé té straně je nějaká skupina, která s tím kompromisem nesouhlasí. A proto je většinou jakoby znemožněno. Myslím si, že to je i tím, že v té imigrační debatě je strašná spousta symbolů. Například právě ta zmíněná amnestie. Prostě pro republikány, kteří vyznávají to právo a pořádek, když to hodně zjednoduším, tak je to prostě něco, co nemůžou vůbec akceptovat.
Že jako nemůžete odpustit někomu to, že porušil zkrátka zákon.
Přesně tak. Připadá jim to, je to vyloženě proti tomu jejich způsobu uvažování toho, jak vidí svět, toho, co je podle ně spravedlnost. Demokraté zase naopak, zase je to hodně zjednodušený, ale vnímají spíš ten lidský rozměr, vidí spíš ty strukturální problémy, protože pokud třeba Mexiko bude ekonomicky nestabilní nebo právě ty země Střední Ameriky bude tam násilí a ekonomická nestabilita, tak ten tlak na tu imigraci bude vždycky. A vždycky se ukazuje, když se podnikne nějaký krok na hranici, například posílí se vojsko nebo právě staví se zeď. Vždycky si ty imigranti najdou nějakou cestu, ale většinou je to tak, že ta cesta je pro ně ještě víc nebezpečná. Ještě více na tom přiživují vlastně ty pašeráci nebo převaděči. Teďka vlastně taky otřásla v podstatě celým světem fotka tatínka s holčičkou, kteří jsou utopení v řece Rio Grande, protože právě často se snaží přeplout nebo nějak přebrodit tu řeku. Takže
Takže jednoduché řešení v dohledu asi určitě není. Myslíte si, že tohle třeba bude jedno z témat té nadcházející prezidentské kampaně?
Těch témat je hodně, ale věřím, že na imigraci se taky dostane. Teď už vlastně proběhly nějaké první debaty potenciálních, nebo vlastně ne potenciálních, ale demokratických kandidátů. O imigraci se mluvilo, úplně nosné téma, nebo to hlavní sice nebylo, ale věřím tomu, že vzhledem k velikosti té krize a k vyhrocenosti té situace, tak to určitě jedno z hlavních témat nakonec bude.
Díky moc za aspoň částečný vhled a objasnění téhle komplexní a hlavně vůbec nejednoduché problematiky. Naším hostem byla Kristýna Divišová z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ještě jednou moc děkujeme za návštěvu ve studiu.
Taky děkuju.